Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xeyir olsun. Azadlıq Radiosu təqdimatçınız Kamran Manzaverir. Biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin hesabatı və Avropa Parlamentinin qətnaməsidir. Hesabatlar və qətnamələr nə isə dəyişəcəkmi? İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənah Hüseyin, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və deputat Zahid Oruç ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatını və Avropa Parlamentinin qətnaməsini şərh edəcəklər. İkinci saatda isə gənclərin Ankara yürüyüşü haqqında danışacaq. Vətəndaş koalisiyasının həm təsisçi Zaur Əkbər Respublika günü ərəfəsində gənclərin Ankara yürüyüşü haqqında məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosaz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
İz
Unutduğumuz 11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətimizdən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənah Hüseyin studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Pənah bəy.
Xoş gördük, hamını salamlayıram.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və deputat Zahid Oruc verilişimizə telefonla qoşulacaqlar. Mən sizə istəyirəm ki, bir qədər dinləyicilərimizə məlumat verim ki, Avropa Parlamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair qətnamə qəbul edib. Mayın 24-də qəbul olmuş qətnamədə Azərbaycan hökuməti ifadə və birləşmə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün tətbiq etdiyi bütün addımları dərhal dayandırmağa çağırılır. Dinç etiraz aksiyalarına imkan verilməlidir. Deyə qeyd olunan sənəddə həmçinin jurnalist İdrak Abbasovun döyülməsi, başqa bir jurnalist Xəcci İsmailovaya qarşı şantaj və təhdid kampaniyası pislənilir. Avropa Parlamenti hazırda həbsdə saxlanılan 6 jurnalistin dərhal azadlığa buraxılmasına da çağırır. Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsinə toxunan sənəddə bu yarışmaya görə insanların evlərindən zorla çıxarılmaları, onların mülkiyyət hüquqlarının pozulmasından da narahat olduğu bildirilir. Sənəddə həmçinin radikal İslamçı qrupların Eurovision 2012 mahnı yarışı iştirakçıları və tamaşaçılara qarşı səsləndirdikləri təhdidləri də pislənilir. ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatı da yayılıb elə həmin gün. 2011-ci ilə əhatə edən sənədin Azərbaycan ait hissəsində qeyd edilir ki, Azərbaycan Konstitusiyasında hakimiyyət bölgüsü nəzərdə tutulsa da, faktiki olaraq bölgədə prezident icra qanunverici və məhkəmə hakimiyyətləri üzərində dominant mövqeyə malikdir. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən bəhs edən hesabat müəllifləri bu sahədə 3 əsas problem olduğunu bildirirlər. Son 1 ildə nəzərə çarpan əsas insan haqları pozuntusu ifadə, toplaşma və birləşmə azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Xüsusilə yaz aylarında ölkədə demokratik islahatlar və hökumətin istefası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyaları zor tətbiq edilməklə dağıdılıb. Həmin aksiyalarda tutulanlardan 15 nəfəri 8 aydan 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. Etiraz aksiyaları keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərilən müraciətlər bütün il ərzində rədd edilib. İkinci əsas problem sənədə əsasən icra hakimiyyət orqanlarının məhkəmə hakimiyyəti üzərində hədsiz təsiri təsirinin olması ilə bağlıdır. Üçüncü problem insanların zorla evlərindən çıxarılmaları, şübhəli əsaslarla onların evlərinin sökülməsi və naminasib kompensasiya təklif kimi hallarla müşahidə olunan mülkiyyət hüquqlarının pozulması. Hesabatda vurğulanır ki, həbsxanalarda bəzən insan həyatı üçün təhlükəli şərait, hökumətin siyasi rəqiblərinin qəsdən tutulması, onların məhkəməyə qədər uzun müddət həbsdə saxlanılması halları il ərzində davam edir. Məhkəmə və başqa hüquq mühafizə orqanlarını əhatə etməklə ölkədə çox geniş yayılmış korrupsiya var. Hesabatda belə deyilir. Dövlət Departamenti hesabatında əlavə edir ki, hökumət insan haqları pozuntuları ilə bağlı cinayətləri araşdıra bilmir, cəzasızlıq əsas problem olaraq qalır. Onu da əlavə edək ki, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə insan haqları pozuntuları barədə tənqidləri davamlı şəkildə inkar edirlər. Yeri gəlmişkən, mayın 24-də, yəni ötən gün Amnesty International-da ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə görə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən hesabatlar yayıb. Bakıda isə rəsmilər belə tənqidləri rədd edirlər. Prezident administrasiyasında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov Eurovision 2012 mahnının yarışının Bakıda keçirildiyi günlərdə belə tənqidlərin çoxalmasını Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu ləkələmək cəhdi kimi qiymətləndirib. Qənaq bəy, hesabatları və qətnaməni eşitdiniz, qısa da olsa xülasəsini eşitdiniz. Buyurun, münasibətinizi öyrənmək istəyirəm.
Bu cür olacağı Azərbaycan haqqında Amerika Dövlət Departamentinin ənənəvillik hesabatının gözlənilirdi. Çünki həqiqətən bilirsiniz ki, son illərdə, son ildə daha doğrusu konkret bu hesabat ilində hər hansı bir müsbətə doğru dəyişiklik nəinki baş vermədi. Halbuki bəziləri güman edirdi ki, dünyada gedən ən azı proseslərin nəticəsində, nəticə çıxardaraq bu proseslərdən Azərbaycanda müəyyən islahatlara gediləcək və ənənəvi qeyd olunan bəzi hətta kosmetik xarakterli olsa belə müəyyən addımlar atılacaqdır. Lakin Azərbaycan demək iqtidarı konkret olaraq dövlət başçısı səviyyəsindən başlayaraq aşağıya qədər bir inadkarlıq nümayiş etdirdi. Yeri gəlmişkən biz bunu çox qəribə bir şəkildə bütün avtoritar rejimlərin təcrübəsində müşahidə edirik və qəribədir ki, bu inadkarlıq daha çox bu hakimiyyətlərin, bu rejimlərin son dövründə daha güclü olur. Hətta indi yıxılan və tarixə artıq çevrilmiş bir rejimləri xatırlayıram mən ki, ən ağır, ən kritik bir situasiyada da hər hansı bir addım atmaqdan çəkinirdilər. Çünki belə bir sanki instinktiv bir vahimə vardı ki, hər hansı bir addım atılsa, hansısa bir daş götürülsə bu avtoritar demək situasiyada o halda abval baş verəcək, uçqun baş verəcək. Belə bir instinktiv, belə bir negativ reaksiya vardı və biz bunu müşahidə edirik Liviyada, sonra Misirdə, sonra hətta demək digər başqa ölkələrdə az çox bilirsiniz ki, buna o da həyat yoldaşının xeyli dərəcədə qeyd olunana görə təzyiqi ilə bir Tunisdə nisbətən belə deyək ki, yumşaq keçdi. O baxımdan da çox qəribə bir şəkildə hər hansı bir addım atılmadı. Halbuki mən elə dünənə müraciət edirəm, bu konkret necə dünən daha tez bir hadisə idi. Məsələn, İTV-nin qarşısında açığı biz gözləyirdik ki, çünki 50 nəfər təxminən 50-70 nəfər adamın toplaşması orada və təxminən bir 10-15 dəqiqə öz şüarlarını səsləndirib qətnamələrini oxuyub dağılışması gözlənirdi və prinsip etibarlı heç nədə baş verməyəcək. Hətta Azərbaycan hakimiyyəti ilk nəzərdə bunu özünün ölkədə belə deyək ki, bu son dövrdə ən ciddi və bu hesabatda da, hesabatlarda və qərarda da, qətnamədə də daha doğrusu tənqid olunan toplaşma azaldığının mövzuluğu kimi nümayiş etdirə bilərdi. Bir təxminən 50-yə yaxında xarici jurnalist orada iştirak etdi. Amma nə baş verdi? Ən adi, ən belə deyək ki, sıradan bir olan bu aksiyaya qarşı elə bir tamaşa olar düzəltdilər ki, onların o tənqid elədi ki, güya müxalifət burada qəsdən dövlətin Azərbaycanın və onların imicini hərçənd ki bu imicin körlanmasına da ehtiyac yoxdur, kifayət qədər körlanıbdır. Siz burada siz də ifadə elədiniz ki, bunu bəziləri bu Azərbaycanın nüfuzuna zərbə vurmaq kimi
dəyərləndirir.
Bu olmayan, yəni bu olmayan sözün doğrusu nüfuzdan danışmaq da doğru deyil. Çünki bu elə indi baş vermiş ki, ya Avropa bu artıq il yarımdır ki, bir-birinin tənqidi xarakterli bu cür yazılar dərc olunmaqdadır. Hətta mən bu ili də qoyuram kənara, bu Wikileaks materialları ki dərc olundu, məlum oldu ki, ərəb inqilabları filandan da qabaq ən yüksək səviyyədə, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirləri səviyyəsində və digər yüksək vəzifəli şəxslərinin, buradakı ekspertlərinin səviyyəsində Azərbaycandakı vəziyyət haqqında real hansı təsəvvür, hansı şəkil mövcuddur. Təkrar edirəm, bunu hətta bu başqa cür də izah eləmək mümkündür. Lakin hər halda təkrar edirəm ki, bunlarda o qədər o bəzən deyildiyi kimi insana demək Allah qanım olanda ağlını əlindən aldığı kimi, məsələn, dünən elə bir tamaşa düzəltdilər ki, onların ifadəsilə deyirəm, elə bir, əlbəttə ki, bu o zorakılıq, oradakı o çox iyrənc situasiyalar vardı, o qədər polisin cəlb olunması, qadınlara qarşı, qızlara qarşı, yaşlı adamlara qarşı o cür zorakılıq və bütün dünyada bilir ki, dünənki Euronews-un da birinci xəbəri oldu və bu gün də hətta göstərməkdə davam eləyirlər. Yəni burada Azərbaycan müxalifətinin hansı günahı var, belə demək mümkünsə. O baxımdan da bu gözlənilirdi, lakin bunların əlbəttə bu qədər sərt olacağı, əvvəlki ənənəvi hesabatlardan son illərdə baş verən və hətta Avropa xüsusən parlamentinin qətnaməsinin bu şəkildə olacağını və eyni gündə olacağını ola bilsin ki, bir qədər özəllikləri bundan ibarətdir və dərhal da bu qətnaməyə şərh verərkən Avropa parlamentinin bir sıra deputatları bilirsiniz ki, ilk dəfədir məncə bu ayrı-ayrı məclislər tərəfindən bu fikir səslənmişdi əvvəllərdə. Amma artıq açıq şəkildə müəyyən sanksiyalara vəzifəli şəxslərə qarşı sanksiyaların tətbiq olunması ki, son dövrdə bu geniş şəkildə məsələn Belarusiya və digər ölkələrə tətbiq olunur. Bütün bunlar onu göstərir ki, demək həqiqətən ciddi biz hadisələr ərəfəsindəyik və bu neft pulları və bu neft pullarını mənimsəmiş, oğurlamış, belə deyək, ələ keçirmiş artıq rejimlərin situasiyanın qarşısında aciz olduqları görünməkdədir. Çünki ədalət naminə demək lazımdır ki, Azərbaycan ötən ildə bunun sübutları da oldu. Ələ almaq üçün istər qərb ölkələrində, istər başqa yerlərdə, istər beynəlxalq təşkilatlarda daha çox maliyyə xərcləməsi, istər lobbi fəaliyyətinə, istər bu rüşvət xarakterli, korrupsiya xarakterli müəyyən addımlar atılıbdır. Hətta Azərbaycanın özünün daxilində də bir siz son illərdə hansı işlər görülüb ki, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları və informasiya vasitələri ələ alınsın. Rəsmi, qeyri-rəsmi hansı xərclər çəkilibdir. Amma nəticə nə olubdur? Nəticə bütün son məncə 8 ildə bu qədər Azərbaycanda indiki rejim, indiki iqtidar bu qədər açıq şəkildə tənqidə məruz qalmamışdı. Elə bugün 7 çox iri nüfuzlu New York Times, Washington Post və başqalarının dünən 4 olmuşdu deyəsən. Bugün hətta 7 nüfuzlular məsə sayırıq bura. Azərbaycandakı vəziyyət haqqında tənqidi yazılar dərc olunmuş. Yəni yekun vuraraq deyirəm ki, əlbəttə bu gözlənilirdi, amma qeyd eləmək lazımdır ki, ilk dəfədir son illərdə ki, bu dərəcədə prinsipial artıq müəyyən demək sanksiyaların tətbiq olunmasının ap havasını gətirən açıq demək bir zərlə sərt şəkildə olan bu hesabatlar idi. Yenilik var mı bunlarda? Bir yenilik yoxdur. Bilir, biz Azərbaycanda yaşayırıq və vəziyyətin qat-qat bu qeyd olunan vəziyyətin pis olduğunu da öz necə deyərlər canımızda, həyatımızda hiss eləyirik. Amma hər halda açıq aydın görünür ki, dünya ictimai rəyi də artıq Azərbaycan indiki rejimi haqqında hansı fikirdədir və bu da Azərbaycanda baş verən dəyişikliklərin və bu dəyişikliklərə yönəlmiş tələblərin ciddi bir şəkildə beynəlxalq ictimai rəy, beynəlxalq demokratiya və iri nüfuzlu dövlətlərin tərəfindən də demək müəyyən şəkildə qatılması deməkdir.
Aydındır, Pənah bəy, dünənki İctimai Televiziyanın qarşısında İctimai Palatanın aksiyasına toxundu. Mən də bir məlumat dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, dünənki aksiya dağıdılsa da, bugün Əli Kərimlinin evinin qarşısında bir sıra gənclərin keçirdiyi aksiya heç bir insident olmadan başa çatıb. Pənah bəy, Zahid bəy xəttədir, mən onu salamlamaq istəyirəm. Zahid bəy, salamlayırıq sizi.
Təşəkkür edirəm.
Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini və Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc telefon xəttimizdədir. Zahid bəy, elə sizdən də bu qətnamələrə, hesabata münasibət alaq, sonra söhbətimizi yenə davam etdirərik. Buyurun.
Kamran bəy, öncə mən üzrlü saymağınızı istəyirəm ki, birazdan dövlət tədbirinə
qatılacağım. Bilirəm, bir tədbirə qatılmalısınız, bəli.
İstiqlal bayramımızla bağlı. Bugün dövlət tədbiridir, ona görə söhbətimizin sonuna qədər iştirak edə bilməyəcəm.
Aydındır.
Amma mənim etirazımız olduğum zamanda hörmətli Pənah bəyin bir neçə arqumentlərini eşitdim. Əgər etiraz eləməsəz onlara fikirlərimi bildirərdim. Eyni zamanda qeyd elədiyi hesabatlarla da bağlı məni düşündürən məqamlara aydınlıq gətirərdim. Öncə əlbəttə İctimai Televiziya qarşısında aksiyanın başqa bir formada keçirilməsi və razılaşdırılması mənim də arzumudur. Çünki əvvəldən də bəlli idi ki, kameraların obyektivinə düşülməsi üçün materiallar axtarılır. Təəssüf ki, bu baş verdi. Və sadəcə bunun paralelində məni bir sual düşündürür. Əgər müxalifət, məsələn, Horadizdə yaxud Füzulinin Azərbaycan bugün nəzarətində olan hissələrində Qarabağa yönəlik bir aksiya keçirsəydi, ora 50-yə qədər kameranı cəlb eləmək, xarici kameranı belə demək mümkünsə cəlb eləmək mümkün olacaqdımı? Və Azərbaycan Euronews-un yaxud da ki, ünlü media qiqantların baş xəbər yerində gedəcəkdimi? Bu məni maraqlandırır və elə bu sualın özü də nəticə çıxarmağa əlavə informasiya sayıla bilər. İkincisi, əlbəttə ki, siyasi konsensus tapılması çox arzu olunandır. Dəfə-dəfə biz bu məsələni hələ Eurovision-dan öncə çözməyə çalışmışdıq və həmişə qeyd edirdik ki, Azərbaycanda bu məsələlərdə, prinsipal konstitusion məsələlərdə iqtidar və müxalifət, ümumiyyətlə siyasi qüvvələr arasında müəyyən bir razılaşmanın tapılması çox faydalı olardı. Çünki etiraz aksiyaları əgər hakimiyyətin siyasətinə alternativ platformanı ortalığa qoymaq üçündürsə, bunun effekti, ictimai effekti heç də toqquşmada deyil. Söyləndiyi bəyanatdadır, ətrafına topladığı insan insanlardadır, özünün səfərbirləmə imkanındadır, nəzərə özünü yaxşı nümayiş etdirmə imkanındadır və s. Təəssüf ki, biz sanki bütün aksiyaların ölçü meyarını bir set parametr üzərində ölçməyə necə deyirlər, məcbur belə vəziyyətdə qalmışıq. Bu da nə qədər toqquşma baş verdi, kim əzildi və s. Və burada da günahkarlar qarşılıqlı olaraq axtarılır. Bir qism, yəni bizlər deyirik ki, əgər sanksiya altında keçirilmiş olsaydı bu tədbirlər, polis qoruyucu roluna çıxış eləyərdi. İndi isə bu aksiyanın qarşısını almaq...
Mən sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyəm, Zahid bəy. Bugünkü aksiyadan xəbəriniz var, yəqin ki, bir neçə...
Mən buna da gələcəm. Bir də cümlə ilə də xarici hesabatlarla bağlı. Bu operativlik məni qədərindən artıq təəccübləndirir. Bilirsiniz, sanki sinxronlaşmış bir, harmonik bir mövqe var. Bu, dünyanın ayrı ərazilərində çox sınaqdan keçirilmiş modellərdir. Bugün informasiya kütləsi tsunamidən bitər, yəni tsunamidən güclü, üstün bir qüvvəyə malikdir. Sanki belə demək mümkündürsə, burada baş verən hadisə 10 saniyədən, 20 saniyədən sonra paytaxtda əyləşmişlər kimi Avropa parlamentinin və yaxud da ki, departamentinin mövqələri olur. Başqa məsələlərdə isə Azərbaycan xəritə üzərində böyük ərazilərin böyük faciələrini anlatmalı olur. Yəni, demokratiya məsələsində həssaslıq mənə Azərbaycanın yeni qaz ehtiyatlarını kəşf eləyəndən sonra, regionda NATO məsələsində lazım olandan sonra, Azərbaycanın NATO məsələsində prinsipal mövqe istəniləndə daha tez tutur, daha tez yəni gündəmə gəlir. Bunların demokratiya və ya buna insan haqları məsələsində belə deyək ki, etirazları ya mövqeyi daha çox gəlir qulağa. Nəinki başqa məsələlərdə. Yəni, bu da bir barometrdir mənim üçün. Sonda bir cümlədə deyim, bu hesabatda nədənsə siz onu oxumadınız.
Buyurun. Mən hamısını oxumaq imkanında deyiləm, çünki 20 səhifədən çox da Azərbaycanla bağlı hissəsi, mən onu hamısını oxuya bilmərəm efirdə, sadəcə qısa xülasəsini verdim.
Onu xatırladım.
Buyurun, xatırladım.
Etnik ermənilərin Qarabağdan kənar ərazilərə nəzarət etməsi faktına bir cümlə yer ayrılıb orada.
Bəli, yer ayrılıb.
Bu etnik ermənilər deyil, Ermənistandır. Təkcə o cümlə mənə imkan verir deyim ki, hesabatın digər nöqtələrində də xeyli problemlər var. Lakin, həmətə bilirəm ki, söhbətimizdən sonra, yarın artıq mən efirdən ayrılmalı olacam, mənim də fikirlərimə öz əks mövqeyini söyləyəcək, buna da hörmətlə yanaşacağım.
Bəli, amma cavab vermək haqqını gözləyir.
Mən konkret o situasiyanı şərh eləmirəm ki, bu toqquşmada kim haqlıdır? Olsun ki, razılaşma tapılsaydı, heç bu hadisələr baş verməzdi. Necə ki, 20-ci sahədə, heç mən onu da deyirəm, coğrafi dalan deyil, yaxşı qüvvələr oranı siyasi mərkəzə çevirə bilərdilər. Amma bu baş verdi. Bu söhbət ondan getmir ki, bu ölkədə yürüdülən siyasətin mahiyyəti budur. Ayrı-ayrı faktları ümumiləşdirərək, bundan bir zəncir düzələrək, Azərbaycandakı bu hadisələrin ümumi vəziyyətini bununla əksiləşdirmək olmaz. Biz buna münasibət bildiririk və süni şəkildə Azərbaycan daxili siyasəti gərginləşdirilir. Və hakimiyyətin xarakteri kimi göstərilməyə başlanır. Dövlətin siyasəti kimi yürüdülməyə başlayır. Hansı iqtidar vətəndaşın haqqını pozulmaqda maraqlı ola bilər ki? Bax, yəni sadəcə bu məsələ mənim üçün aydın deyil. Niyə maraqlı
olmayın? Mən istəyərdim Zahid bəy bir dəqiqə gözləsin.
Buyurun, Zahid bəy, cavab vermək istəyirəm.
Mən bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı bir məsələni mütləq qeyd eləmək istəyirəm. Zahid bəy də eşitsin bunu. Mən birinci bu yarım finala baxa bilməmişdim. Azıq aksiyası keçirdim, Arif bəyim və digər
siyasi məhsulların
əmrəliyi olaraq. Amma ikinciyə baxdım və orada gedən o bizim regionları göstərən
postkartlar.
Ona da baxdım. Orada Qarabağdan ancaq at göstərirlər. Mən bilirəm ki, siyasiləşdirmək olmaz bu, belə bir öhdəlik var. Lakin bu deyilən 2 milyon qaçqın haqqında və Qarabağın real vəziyyəti haqqında, uçurulmuş məscidlər və evlər haqqında hansısa bir kadr orada gedəməyə bilərdimi? Və bu, əgər bu cür müxalifəti, bu cür müxalifəti, bəli, Şuşanın adı belə getmir. Bu bir Azərbaycanın gözü olan bir yerdir və Azərbaycan musiqisinin mərkəzidir.
Beşiyi sayılır.
Yəni, Bu çox üzr istəyirəm, hörmətli Zahid bəyə aid eləmirəm, amma iqtidarın ki, bugün səhifə yarım və səhifə-səhifə ki, tənqidlər veriblər ki, Qarabağ yada salınmır, yeri gəlmişkən bizim axırıncı dünə yox sırağa günkü pres konferansda həm Əli Kərimlinin, həm İsa Qəmbərin çıxışlarında əhəmiyyətli bir yer Qarabağ məsələsinə ayrılmışdı. Amma bu boyda böyük bir tədbirdə nə Şuşanın adı belə yazılmır və hətta göstərilmir xəritədə və bir at göstərilir və demək yox, o artıq qutarıb, o göstərilən mən sizə deyirəm ki, bax bunu yada salın, bu cür rüsvayçılığı ki, ondan sonra müxalifətin haqqındakı o iradlar səslənsin. Müxalifət isə məsələn, bugün biz ingilis dilinə, rus dilinə tərcümə eləyib, Qarabağ haqqında öz mövqeyimizi hər gələn jurnalistə veririk, eyni zamanda öz mövqeyimizi ifadə edirik. İmkanımız buna çatır Azərbaycan müxalifətinin iqtidarın yaratdığı şərait üzündən. Bax bu vəziyyəti, onun cavabını da sizin iqtidar və siz verin.
Hayır, ümid edək ki, hələ final gecəsinə qalıb, final gecəsi həmin postkartlarda biz Qarabağın da görüntülərini görə biləcəyik. Ən azından orada olan mədəniyyət abidələrini.
Sadəcə, bircə dəqiqə də alalım vaxtlarımız.
Buyurun.
Deməli, iş ondadır ki, çox mümkündür ki, müxalifət həqiqətən də Qarabağ məsələsinin bütün bu proseslərdə öndə olmasını istəsin. Lakin, gerçəklik nədən ibarət? Zəlzələnin ağırlığı hakimiyyət tərəfindən daşınması istənilir, burada müxalif mövqe yoxdur, münasibət yoxdur. Sanki bu mövzu, bu məsələ yalnız oradakı bu prosesə məruz qalan vətəndaşın və hakimiyyətin yüküdür. Əgər sel hadisələr baş verirsə, o da eynən. Amma elə ki, siyasət adına bağlı və ondan gəlir gətirilməsi, mən bunu bilavasitə Tənaf bəyə aid eləmirəm, söhbət məhz həm də siyasi xallardan gedir. O məsələ üzərində elə böyük bir propaganda işləyir ki, bu budur məsələnin mahiyyəti. Yəni, ölkənin bütün ağırları, iqtisadi problemi, prosesi eyni dərəcədə bütün qüvvələrə aid olmalıdır. Sanki belə bölünüb, hansı məsələlər siyasi çıxarlara aiddir, onlar müəyyənləşibdir, onlar necə deyirlər, şifrələnibdir. Bu da narahat edən bizim məsələ. Və qaldı bir dənə nöqtəni də vurğulayım, bilirsiniz, Eurovision hakimiyyət uğrunda mübarizə səhnəsi deyil. Təəssüf ki, ölkə daxili qüvvələr düşündülər ki, bu qədər kamera Azərbaycana yönəlirsə, bundan faydalanmaq lazım. Bu nə o 15 məhbusun xeyrinə işləmədi, nə Azərbaycanın o deyilən istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər bizim xeyrimizə işləmədi. Çünki bunun üzərində fəaliyyət dövdə Azərbaycanı təqdim edirdi. Ayrılıca götürülmüş halda, iqtidarı və ayrıca götürülmüş halda müxalifəti.
Zahid bəy, müxalifət nə etməlidir? Azərbaycan kameraları müxalifəti göstərmirsə, onlar nə etməlidir? Bəlkə bu fürsətdən doğrudan da istifadə, yararlanma haqları var.
Mən mütləq üzr istəyirəm, mən istəyirəm Zahid bəy eşitsin bunu. Çünki az çox o iqtidar düşərgəsində az çox düşünə bilən insanlardan biridir. Yəni, əvvəla Zahid bəy, bu gözlənilmirdi mi bu vəziyyət? Və bu vəziyyətin qarşısının alınması üçün biz xahişlər etdik, müraciətlər etdik, gəlin görüşəyin dedik. Hətta Eurovision müddətində bütün aksiyalara demək, moratorium qoyaq dedik. Əvəzində hansı bir addım atıldı mı? Əvəzində Azərbaycan müxalifətini aşağılamağa cəhd elədilər, söydülər. Güya burada heç kəs yoxdur kimi dedilər. Bizim hələ məhbusların buraxılması istiqamətində hər hansı bir addımların atılmasını bir tərəfə qoyuram və nəhayət yenə bir məsələyə diqqətli cavab vermək istəyirəm. Siz hər halda bir düşünən, o dediyim kimi insanlardan birisiniz. Məlum deyilmi ki, demokratiya o məsələsi hal-hazırda təhlükəsizlik məsələsi və Qarabağ uğrunda mübarizənin çox ciddi bir məsələsidir və burada əlbəttə ki, böyük demək, qlobal oyunların bir elementidir. Bunu biz də bilirik. Eyni zamanda isə demokratik olmayan, qeyri-korrupsiyonlar olmayan, hüquqi dövlət olmayan, vətəndaş cəmiyyəti olmayan Azərbaycan, Eurovision işıqları nə qədər parlaq olursa olsun, biz də o görülən bir sıra işlərin tərəfdarıyıq, biz onun əleyhinə deyilik. Amma nə qədər parlayırsa parlasın, inanın ki, onları söndürəcəkdir, onları qaranlıq göstərəcəkdir. Və bu tövlükdə sonda bu Azərbaycanın o cümlədən Qarabağ uğrunda olan mübarizəsinə sənə dəhşətli zərbə vuracaqdır və vurur, vurmaqda davam eləyir. Bunu yəni başa düşmək o qədər çətindir və bunu birinci növbədə məsuliyyəti, Azərbaycanın idarəçilik məsuliyyətində hansı yolla olur olsun, öz üzərinə götürən prezident, parlament və digər hakimiyyət orqanları eləməli deyil. Yoxsa müxalifət keçsin, zəlzildən danışsın, sevdən danışsın demək açıqçası deyək də, gəlin qəbul eləyən ki, bu indiki kontekstdə ki, biz müzakirələr aparıq, Azərbaycan bu vəziyyətə düşür. Nə dərəcədə bu ciddi görünür sizə?
Hə, bir mən cavab verim ola. Olarsa cavab
verim. Buyurun, Zahid bəy, buyurun.
Mənə şəxsimə yönəlik söylədiyiniz xoş fikir üçün cavab qaytarmıram. Bilirsiniz ki, siz parlamentdə təmsil olunduğunuz dövrdə də tribunadan da bu fikirlərimi söyləmişdim ki, hətta yəni polemikamız bundan sonra davam etsəydi və ya gələcəkdə biz bir-birimizin siyasi mövqelərimizə qarşı ən kəskin epitetlərlə hücum eləsək də mən öz mövqeyimi yenə saxlayacağam. Deyim ki, siyasi generasiya, siyasi düşüncə istehsalına, ideya istehsalına görə müxalif cinahda ən çox fərqlənən şəxslərdən birisisiniz və əslində onların hamısının sizə ehtiyacı var. Amma məsələ ondadır ki, sizin dediyiniz demokratiya amili Qarabağ prosesində bizim ziyanımıza işləyirsə, bu 92-ci ildə ən demokratik hakimiyyət olan AXC-nin dövründə özünü göstərmədi ki, bu beynəlxalq təmirəçilik baş versin. Mənim sözüm demokratiyanın əleyhinə götürülməsin. Ancaq mən sizə deyim ki, İspaniya demokratik bir ölkədir. Onun Kataloniya kimi problemi yenə də ortada müxtəlif formada qalır. Mən onlarla misal göstərə bilərəm. Yəni, bununla onu demək istəmirəm ki, Azərbaycan ən yüksək demokratik standartlara gəlib çatmasın. Onu demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan üzərində zəif bənd oyununu quranlar çox ustalıqla daxili təzyiq alətlərini işə salanda burada bir qism qüvvələrə gembol himayəçilik göstərirlər. Əsl həqiqətdə bu həmin müxalif qüvvələri hakimiyyətə sahib eləmək üçün deyil. Bayaq söylədiyim o iqtisadi damardır. Hansısa böyük layihələrdir, transmilli proseslərdir, Azərbaycanın geosiyasi seçimidir və s. Mən ona görə deyirəm ki, bu qüvvələr də onun fərqində olmalıdır ki, onların çiyinlərində nə qurulur. Heç bir halda bu, biz bilsəydik, hətta mən bir vətəndaş kimi parlamentçi olduğumu bir qırağa qoyuram. Bilsəydim ki, sizə tuşlanan o mikrofonlar Azərbaycan həqiqətlərini daha geniş planda səsləndirməyə imkan verəcək və müxalifətin başlatdığı o proses bizi həm də Qarabağ aparacaq. İnanın ki, bugün çox kəskin şəkildə sizin üzərinizə yönəltdiyimiz bu ittihamlardan daşınardıq. Ancaq biz onu deyirik ki, bəli, hansısa hüquq bozma faktı varsa, bunun normal qaydada çözüm yolları olmalıdır. Bu danışıqlarla, dialoqla həll olmalıdır. Siz deyirsiniz ki, bizə ironiya göstərdilər. Bu faktlara qarşı mənim münasibətim bir mənalı mənfidir. Mən küçədə döyüşməkdənsə, deməli, normal binalarda, normal ofislərdə dialoqun, danışıqların tərəfindəyim.
Aydındır, Pənah bəy, cavab vermək istəyirsiniz?
Maraqlı olsa qulaq asır, olmasa gedə bilər. Mən bir iki çox maraqlı istifadə edərək ki, həmkarımın o, yəni
ayrılırsınız deməli. Təşəkkür edirəm Zakir bəy, fərq qoşulduğunuz üçün çox sağ olun.
Dediklərindən çıxış eləyərək mən bəzi maraqlı məqamlara toxunmaq istəyirəm və çalışacağam ki, onun efirdə olmamasında nəzərə alım. Dinləyicilər də bunu bilsin ki, ola bilsin bəzi aksentlər olmayacaq, ona görə ki, Zahid Oruc artıq efirdə yoxdur. Deməli, birincisi bizim mən bu məsələni açıqsa deyirəm və demək ifadə edirəm. Biz Eurovizyon müddətində bu istiqaməti edə biləcəklərimizin heç üçdən birini yox, ondan birini də etmədik. Biz çox şey eləyə bilərdik. Amma bir sıra maraqları biz nəzərə aldıq və diqqət elədinizsə bu əsasən iki partiyanın və demək Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İctimai Partiya faizi iki partiyanın, Savad Partiyasının və Xalq Cəbhəsi Partiyasının resursları hesabına və xeyli dərəcədə gənclik qollarının hesabına olan aksiyalardan ibarət oldu. Bu bizim gücümüzün bir daha edə biləcəklərimizin, bunu iqtidar yönlülər də bilsin və özümüz tərəfdarlarımız da bilsin, bizim gücümüzün və edə biləcəklərimizin bu heç ondan biri də deyildi. Çox uzun müzakirələr getdi, diskussiyalar aparıldı.
O mənim üçün maraqlıdır, Pənah bəy. Mehman bəy gözləyir xəttə. Mehman bəy, sizə salamlayırıq. Yox, tələ ki, hə. Mənim üçün maraqlıdır, bu sualı vermək istəyirəm bu ki, bax, İctimai Televiziyanın qarşısında sırağı gün aksiya keçirdiniz, dünən aksiya keçirdiniz və bu dağıdıldı. Belə bir aksiyanı əvvəllər niyə keçirmişsiniz?
Yəni,
məhz burada xarici jurnalistlərin olmağından mı, Zahid bəyin dediyi kimi, fürsətdən istifadə
yəni,
etmişsiniz?
Yəni, konkret olaraq İctimai Palata ünvanın deyirsinizsə, burada heç bir gizli bir məsələ yoxdur. Bu, bizim pres konferensdə də açıqca deyilmişdi ki, Eurovizyonun əsas təşkilatçılarından biri TV-dir. Daha doğrusu, bu dəfəki əsas təşkilatçısı, yəni bu xətlə bizim İctimai Televiziyaya gedir və bunun İctimai Televiziyanın hətta öz əsasnaməsinə zidd fəaliyyət göstərərək özünün statusuna, yaradılma təyinatına uyğun olmayan fəaliyyətini onu göstərilən etirazla bağlı idi. Burada yəni niyə görə məsələn ASTV-nin qarşısında yox, ITV-nin qarşısında oldu? Bunun səbəbi budur. Yəni burada bir gizli şey yox.
Yox, niyə ASTV-nin qarşısında demirəm. Niyə məhz indi etdiniz?
Çünki
niyə
indi Eurovizyon keçirilir və bu təşkilatçı da bizim tərəfdən bu televiziyalar kampaniyası assosiasiyası tərəfindən ITV-dir. Mən indi o hansı məsələ istədim və vacib sayıram onu. Əvvəl bu bir, yəni bilsinlər bu. Niyə etmədik? Belə bir sual ola bilər biz bunu. Çünki bizim məqsədimiz heç də bu xarici jurnalistlər burada çox olduğu müddətdə Azərbaycan haqqındakı həqiqətləri dünyaya çatdırmaq deyildi. Bu həqiqətlər bu hesabatlarda da görünür ki, bizim bugünkü mövzumuzdur. Bu həqiqətlər bu Eurovizyon müddətində bu jurnalistlərin bura gəlib gəlməməsindən asılı olmayaraq hamıya neçə illərdir, 20 ildir məlumdur, indi daha artıq aydındır və bunun üçün Azərbaycan müxalifətinin piketinə və demək mitinginə və aksiyalarında heç ehtiyac da yoxdur, bilmək istəyirsinizsə. Hətta bizim məlum olur ki, indi bir sıra sənədlərdə heç bizim vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının da o verdiyi məlumatlara da ehtiyac yoxdur və dünya qloballaşıbdır və hər şey məlumdur. Niyə görə bu olurdu bir daha təkrarlayım? Ona görə ki, dünya bilməli idi ki, Azərbaycanda demokratik potensial var. Azərbaycanda bu demokratiya istənilən güclü gənclik hərəkatı var. Azərbaycan vətəndaşı bu indiki iqtidarın bəzi nümayəndələrinin təqdim elədiyi kimi demək dünyaya, cəmiyyətlərə aşağıladığı kimi güya demokratiya hazır olmayan yox, demokratiya çoxdan hazır olan və birinci hazır olan 100 illik tariximiz bunu göstərir. Demokratik cumhuriyyət dövründən bəri daxil olan bir xalqdır. Və biz niyə görə bunu bütün güclərimizi sərf eləmədiyim bir səbəbi də bu idi. Və mən sizə açıq deyim, mən dünən baxdım Tofiq Yaqubun qızlarına, fəxr elədim ki, məsələn, diqqət elədisə ki, yəni ən yüksək səviyyədə
atları həbs olunmuşdur.
Yəni bu cür, amma... bəli, bu cür yüksək səviyyədə müqaviməti olan bir xalq mütləq gələcəyi var. O deyilən fikirlər də hansısa bir marginal qrupun yox, millətin bu günü və gələcəyi olan Azərbaycan gəncliyinin tələbi kimi ortalığa qoyulanda düşünməlidir bunun üzərində ki, onların mövqeyini və onların iqtidarının axırı necə olacaqdır. Bu labüddür. İkinci tərəfdən, biz Azərbaycanda demokratik cəmiyyət və o demokratik cəmiyyəti yaradacaq siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırıq. Ən tez bir zamanda siyasi alternativ olaraq hakimiyyətə demokratik seçkilər yolu ilə gəlməyi planlaşdırırıq. Ona görə də bizim müəyyən bir strategiyamız vardır və bu müddət ki, Eurovizyon müddəti var idi, bu müddətdə bir daha təkrar edilən biz planlaşdırılmış müəyyən məhdud sayılı və məhdud çərçivəli öz aksiyalarımızı həyata keçirdik və mənə elə gəlir ki, bir daha təkrar edilən bu aksiyaların nəticəsində Azərbaycan nəinki nüfuz aşağı düşdü dünyada, Azərbaycan nəinki güya imici zədələndi, əksinə Azərbaycan haqqında təkcə bizim iqtidarın yox, həm də bizimlə müharibə aparan tərəflərin və Azərbaycan xalqının həqiqətən düşmənçilik mövqeyində duran xarici qüvvələrin təqin elədiyinin əksinə olaraq Azərbaycan xalqının həqiqi sifəti, həqiqi siması, gələcəyə yönəlik müasir çağdaş mədəniyyətlər səviyyəsində yaşamağa qadir olan, bunu istəyən bir siması üzə çıxdı və təkrar edirəm, xalqın demək nüfuzu nəinki aşağı düşdü, dövlətin nüfuzu nəinki aşağı düşdü, qat-qat artdı. Bax, bu aksiyaların nəticəsi olaraq bu bir milli borcu idi, bu dövlətin və demək xalqın mənafeyinə, maraqlarına uyğun gələn bizim borcumuz, missiyamız idi ki, bunu da həyata keçirdik.
Niyə hakimiyyət belə tənqidləri qəbul etmir? Mən bir qədər əvvəl qısa formada dedim prezident administrasiyasının mövqeyini yerli mətbuata, amma bir qədər sonra daha geniş oxuyacağam mən o mövqeləri sizin üçün. Niyə qəbul etmir belə tənqidlər?
Açıqçası bu zihniyyət məsələsidir. Yəni, bir bizdə mən xatırlatdım bunu. Bu bizdə deyil ki. Mən xatırladıram, bu döyüş gedirdi bu paytaxta və o bir qastinsada tutub sonra qaçmış Qaddafinin indi mühakimə olunan bir oğlunun danışığını işitirdim. Hələ onda da deyirdi ki, hətta Avropadan da yüksək güya bir həyat səviyyəsi vardır, o demokratiya vardır və vəziyyəti də bilirdiniz. Mən yəni onu xatırladıram və yəni ümumiyyətlə bu universal bir məntiqdir. Diktatura və avtoritar rejimlərdə universal bir məntiqdir. Və ona görə də istər professor demək vəsiqəsi daşısın administrasiyanın rəhbəri məsələn Əli Həsənov kimi və yaxud onların məmurlarının içərisində əlbəttə ki mən bilirəm ki müəyyən qədər əgər fərdi götürsən savadı da natiqlik qabiliyyətdə fikrinin ifadə eləməsinə görə də insanlar var. Amma indi baxın görün hansı vəziyyət yaranır. Mən o gün Əli Həsənovun o pres konferensiyasına baxdım. İlk dəfə də onu o vəziyyətdə görürdüm. O cür əsəbi, qaralmış, çox ayıb-ayıb sözlər danışan, onun yaşına da vəzifəsinə də
tutasında uyğun gəlmir. Son İranla bağlı olan mətbuat
konferansında. Yəni artıq bunlar həm də bir qədər də bir özünü itirmə, bir vahimə, bir təşviş olub ki, hətta adi bir məntiqi də itirirlər. Mən sizə inandırıram ki, bir daha təkrar edirəm, bu aqoniya dövründə olan rejimlərin hamısına xas olan bir məsələdir. Çünki bütün dünya üstüvə gəlir, cəmiyyət üstüvə gəlir. İndi bu bizim mövzumuz deyil, amma ilk dəfə də Azərbaycanda son 20 ildə bir təsəvvür edeyim və paradoksa fikir verin. Həm Qərb bu hakimiyyət tənqid edir, həm İran bu ki, bunlar bu iqtidarın hakimiyyətə gəlməsində əsas xarici qüvvələrdən biri İran olub biliriz. Həm onlar demək tənqidi atəşinə tutub.
Həm də
Rusiya. O tərəfdən Rusiya ilə dünən yazılmış ki, bu hərəkatıdır. Üstəlik də bu cür güclü müqavimət, vətəndaş cəmiyyəti, gəncə hərəkatı var. Bilirsiniz, bu oponentlərimizin də vəziyyətin bir qədər bu baxımdan hansı necə şəkildə olduğunu bilmək lazım.
Aydındır. Mehman Əliyev telefon xəttindədir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Mehman bəy, salamlayırıq sizi.
Salam,
Mehman bəy, əvvəlcə elə bu mövzumuz ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı və Avropa Parlamentinin qətnaməsidir. Bu sənədlərə münasibətinizi öyrənmək istəyərdim.
Münasibət bu çox belə deyək ki, əlamətlərdir ki, və bugün Xarici İşlər Nazirliyinin deməli Mətbuat nümayəndəsi Elman Abdullayev qeyd elədi ki, məhz bu Avropa Parlamentinin bəyanatı məhz Eurovizya keçən vaxta səslənib və onlar bunu mənfi bir addım kimi həlçə düşünməyən addım kimi hesablayıblar. Ancaq iş onda da ki, həqiqətən də bu iki bəyanat bu gün səslənib və bu da Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanda və birinci növbədə biz bunu görürük son zamanlar paytaxtda demək olar ki, azad fikri ifadə eləmək, yəni sərbəst toplaşmaq haqlarını kobud şəkildə pozur. Ona baxmayaraq ki, burada bu müsahibə keçirilir, burada xarici qonaqlar var, jurnalistlər və s. Ona baxmayaraq Azərbaycan hökuməti yenə də demək olar ki, vaxtilə bətlər də verildi, söz də verildi ki, bu sərbəst toplaşma Eurovision vaxtı pozulmayacaq, ancaq buna da əməl eləmədi. Və demək olar ki, həmən o cavab gün səsləndi Avropadan da, Amerikadan da və bu onu göstərir ki, Qərbdə vahid bir siyasət Azərbaycanla bağlı formalaşıb və bu addımlar onu göstərir ki, artıq bir neçə ay başlayan bu proseslər və gərginlik Qərblə Azərbaycan tərəfi arasında davam edəcək. Orada da qeyd olunur ki, həmən o Avropa Parlamentinin bəyanatında ki, açıqlamasında ki, deməli Eurovision'dan sonra da daha çox diqqət yetirmək Azərbaycana ki, Azərbaycanda bəziləri hesab edir ki, müəyyən bir repressiyalar da başlaya bilər. Daha da çox deyək ki, azad insanlar və rejimin oponentlərini daha çox təpkilər demək ola bilər. Bununla bağlı artıq indi mesaj göndərilir ki, Avropa və Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları buna dözməyəcək və lazım addımlar atacaq. Yəni, sövlükdə burada iki məsələ var. Bir tərəfdən beynəlxalq ictimaiyyəti daha çox cəlb eləmək burada baş verən proseslərə, siyasi və s. O, birisi tərəfdən isə Azərbaycan hökumətini gəncə çatdırmaq ki, onların mövqeyi kifayət qədər istirarlıdır və üçüncüsü də xəbərdarlıq eləmək ki, belə siyasət davam edə bilməz, çünki artıq Avropa Birliyi və Amerika bu məsələlərdən bağlı daha qəti mövqeydir və geri çəkilmə fikrində deyirlər.
Mən Pənah bəydən də soruşmuşdum eyni sual, sizin də mövqeyinizi öyrənmək istəyirdim. Bəs niyə hakimiyyət belə tənqidləri rədd edir, niyə nəticə çıxarmır?
İş onda da ki, Kərb mətbuatın yazdığına görə onlar rəsmilərlə də görüşüb söhbət edirlər və onları qeyd edirlər ki, hakimiyyətdə əsəbi bir vəziyyət var. Onlar, mən isə biləm ki, onların ümumiyyətlə addımlarını mən izləyirəm, baxıram, kifayət qədər əsəbidir və emosionaldir və səhv addımlar baş verir. Yəni, hakimiyyət buna hazır deyildir, bu real vəziyyətdir, biz bunu görürük. Və ona görə də, yəni, bu davam edən müqavimət də, mən isə biləm ki, heç bir effekt və əksinə daha çox təpkilərə gətirib çıxaracaq və mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan Qərbin qabağında, yəni Avropa Birliyinin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının qabağında bu cür mövqe davam eləsə dura bilər. Bu çox ciddi problemə gətirib çıxara bilər hakimiyyət.
Mən dinləyicilərə söz vermişdim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyini də onların diqqətinə çatdıracağam. Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı qətnamənin qəbul edilməsi hər hansı məsələni araşdırmadan, buna səthi yanaşaraq, qeyri-dürüst, az saylı deputatın iştirakı ilə düşünülməmiş və ədalətsiz addımdır. APA-nın xəbərinə görə bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bildirib. Elman Abdullayevin sözlərinə görə Avropa Parlamentinin bəzi deputatları Azərbaycanla bağlı qəbul olunan qətnamənin doğru olmadığını bəyan ediblər. Xarici İşlər Nazirliyinin sözü deyib ki, hər hansı insidentin şişirdilməsi və ona siyasi rəng verilməsi Avropa Parlamentinin mövqeyinə, neytrallığına böyük zərbədir. Bu, onların neytrallığını, şəffaflıqlarını şübhə altına qoyur. Elman Abdullayev fikrincə, hazırda Avropada Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparıldığına heç bir şübhə yoxdur. Onun sözlərinə görə belə bir qətnamənin qəbul olması da bu kampaniyanın tərkib hissəsidir. Avropa Parlamenti mayın 24-də Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamə qeyri-ciddi və iftira xarakteri daşıyır. Bu sənəddə əks olunan məsələlərin tam əksəriyyəti təhrif olunub. APA-nın məlumatına görə bu fikirləri isə Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov bildirib. Onun sözlərinə görə qətnamənin çıxarılma vaxtında sənədin müəyyən sifariş xarakterli olduğunu deməyə əsas verir. Avropa kütləvi informasiya vasitələrində gedən intensiv anti-Azərbaycan kampaniyası, Human Rights Watch, Amnesty International təşkilatlarının qonşularımızın davranışı, Azərbaycandakı radikal müxalifət və bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının bu istiqamətdə sinxron fəaliyyəti bunu bir daha təsdiqləyir. Elə həmin həmin qətnamədə Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində 10 aylıq kampaniya başlamasına da edilən istinad bunu təsdiqləyir. Parlament Assambleyasının administrasiyasının rəsmisi belə deyib. O həmçinin Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun müxbiri Xəci İsmailovanın şantaj edilməsi ilə bağlı qətnamədə irəli sürülən müddəanı heç bir hüquqi əsası olmayan uydurma mülahizələrə əsaslandığını deyib. Özünə hörmət edən belə mötəbər beynəlxalq qurum ən azı hüquqi baxımdan əsaslandırılmış mövqeydən çıxış etməlidir. Xəci İsmailovanın işi ilə bağlı istintaq hələ başa çatmayıb, belə halda hər hansı sübuta əsaslanmayan uydurma ittihamların irəli sürülməsi qərəzli mövqeydən başqa bir şey deyil. Qanaq bəy, buyurun, fikirlərə münasibətiniz.
Bunlar ənənəvi bilirsiniz ki, hər il və istənilən bu cür tənqidlərə qarşı deyilən şablon ifadələrdir və bunun əvəzində konkret dəlil sübutlar gördünüz ki, ortada yoxdur. Amma mən bir məsələyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları, departament onun rəsmi Xarici İşlər Nazirliyi və dövlətin mövqeyini ifadə edir. Bu cür münasibətdədirsə bu iqtidara, İkinci bu inkişaf eləmiş demokratiya ölkələri deyək də dünyanın onun ikinci böyük güc mərkəzi Avropa Birliyi. Avropa Birliyinin parlamenti bu fikirdədirsə və onlar Azərbaycan demək iqtidarı haqqında, çünki bu Azərbaycan xalqı haqqında və cəmiyyəti haqqında olmaqdan ilk növbədə bu iqtidarın tənqididir və iqtidar haqqında olan fikri, rəyləri bundan ibarətdirsə, hansı motivdə çıxış eləyib elinməsindən asılı olmayaraq, deməli, bu Azərbaycan iqtidarının vəziyyəti çox pisdir. Yəni, burada deyilənlərlə yanaşı, bunun hansı qurumlar tərəfindən deyilməsi az, önəmli deyil. İkincisi, mən yuxarıda ifadə elədim ki, bizim üçün şəxsən burada yeni heç nə yoxdur. Əksinə, bizim bildiklərimizin bu zəif ifadəsidir. Bizim Azərbaycanda mövcud olan reallıqların zəif ifadəsidir. Düzdür, bu yalnız elə umumi məsələlərdən ibarət deyil ki, yəni korrupsiya məsələsinə toxunulubdur burada ölkədə. Demək, irsi hakimiyyət məsələlərinə toxunulubdur. Bilirsiniz ki, hətta o şəhərlərdə də var. Seçkilərin ildən ilə pisləşməsi haqqında demək, müddəa var Qustepin demək, hesabatında. Bundan əlavə, demək, insan hüquqları sahəsində vəziyyətin hesabat ilində ötən ildə daha da pisləşməsi, o cümlədən bu ildə pisləşməkdə davam eləməsi haqqındakı fikirlər var. Yəni, burada təkcə bir statik bir rəy deyil bu, dinamik prosesi şəkildə dəyərləndirilməsidir və təkrar edirəm, həm də böyük güclər tərəfindən dəyərləndirilməsidir. Və dövlət bunu nəzərə almaq əvəzinə və bunun üçün addımlar atmaq əvəzinə, hansısa islahatları həyata keçirmək əvəzinə ki, İctimai Palatanın təxminən artıq bir ilə yaxındır ki, verdiyi yol xəritəsində bu nəzərdə tutulmuşdur. Müəyyən çağdaş dünyanın standartlarına uyğun məsələlər həyata keçirmək əvəzinə, yenə əvvəlki kimi bilirsiniz, artıq heç kəsin saya salmadığı, ciddi qəbulləmədiyi bu cür dəyərləndirmələrlə çıxış eləməsi bu Azərbaycanı çox ciddi bir təhlükə qarşısında qoymaqdır. Diqqət eləyin, İran heç vaxt məsələn tərəfindən biz bu cür təhdidlər eşitməmişdik. Nə 92-ci ildə, nə 93-cü ildə yeri gəlmişkən Zahid Oruç bu məsələyə toxunmuşdu ki, özü də bilmədən deyir, dil çaşar deyər ki, bəs siz demokratik dövlət idiniz, onda vəziyyətə çoxmu bu demək, Ermənistan məsələsində, Qarabağın azad olunmasında iş gördünüz. Mən yadına sarılan tamaşaçılar 93-cü ilə müharibə qutarırdı. Əgər qiyam olmasaydı ki, onun da həyata keçirilməsində indiki iqtidardakı şəxslərin də çox önəmli bir rolu olmuşdu. Həm o Türkiyənin ilk dəfə Türkiyə və sonuncu dəfə o dövrdə bu prosesə cəlb olunmuşdu tərəf olaraq. Türkiyə, ABŞ və Rusiyanın planı sonra da ATƏT tərəfindən o irəli sürülmüşdü. Ayın 21-də Kəlbəcər azad olunurdu və təxminən avqusta kimi də bütövlükdə xarici müşahidəçilərin o cümlədən Atəşkəs Əmirovun iştirakçıları ilə bu məsələ demək nizama salınırdı və yeri gəlmişkən demək iyun ayının 14-də çoxları bunu bilmir. İyun ayının 14-də də bu Dağlıq Qarabağlanan bu qondarma dövlətin qondarma ali sovetində də təsdiq olunmuşdu və Ermənistan prezidenti o vaxtki Petrosyan da ultimativ şəkildə Kəlbəcərin azad olunmasını tələb eləmişdi. Sadəcə qiyamın həyata keçməsi və ölkədə yaranmış vəziyyət bunun qarşısını aldı. Yəni demokratik dövlət olmağın, demokratik hakimiyyətin olmağın, xalqa əslində deyilən hakimiyyət olmağın bu cür üstünlükləri var ki, 93-cü ildə ki, ağır vəziyyətdə Kəlbəcər işğal olunmuşdu və çox ciddi iqtisadi, sosial problemlər mövcud idi. Amma elə indiki bu dövlətlər, Amerika Birləşmiş Ştatları, hətta indi yeni sənədlər üzə çıxır, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu dövrdəki mövqeyi, güc orqanlarının mövqelərindən əhəmiyyətli şəkildə fərqli imiş. Ermənistan Azərbaycana çox güclü təzyiqlər edilirdi və o cümlədən o Dağlıq Qarabağ qondarma dövləti adlanan o quruma da ciddi təzyiqlər edilirdi ki, bu plan həyata keçirilsin. Mən bu yaxınlarda bir yazı ilə çıxış edəcəm və artıq Ermənistanın özündə artıq dərc olunmuş materiallar ki var, o dövrdə Rusiya, o dövrdəki nümayəndələrin və Ermənistan nümayəndələrinin bunu sənədli şəkildə ortalığa qoyur. Yəni, bu çox mühüm bir məsələdir. Mən ona görə buna qayıtmağı vacib bildim ki, nə qədər bu təlbid atəşirlə milli təhlükəsizlik məsələsi, demokratiya məsələsi. Müasir dünyada yaşayaraq və bu cür qarışıq bir regionda, bu cür qarışıq bir dövrdə yaşayaraq geri qalmış çağ dışı, yəni müasir olmayan bu cür dövlətdə yaşamaq dövlətin mövcudluğu və xalqın özünün gələcəyini ciddi təhdid altına qoyan bir amildir. Ona görə də bizim dinləyicilərimiz də, Azərbaycan vətəndaşları da bunu mütləq nəzərə almalıdır. Və nəhayət gəlirəm yenə bir daha bu məsələnin üzərinə. İlk dəfədir ki, əvvəllər də tənqidlər olur. Amma artıq bu tənqidlər ardıcıldı, sistemlidir və Mehman bəy də bu məsələni ifadə elədi. Artıq təkcə dövlətlərin yox, dünya ictimai rəyinin formalaşdırılması prosesi gedir və bu son hadisələr Eurovision müddətində o sadəcə olaraq intensivliyin artması buyurun üzə çıxardı ki, Azərbaycandakı vəziyyətə dair istər aparıcı dünya dövlətlərinin, Azərbaycan xalqının rəyi əvvəldən məlumdur, Azərbaycan müxalifətinin rəyi əvvəldən məlumdur, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin əksəriyyətinin rəyi əvvəldən məlumdur, Azərbaycan ziyalı elitasının rəyi məlumdur, ortadadır, onun ən görkəmli nümayəndələri tərəfindən artıq dünya ictimai rəyi də formalaşdırılıbdır. Və əgər mən açıqca deyirəm bunu, ifadə edirəm ki, əgər ciddi islahatlara başlanmasa, yəni Azərbaycandakı bu iqtidar islahatlar istiqamətində addım atıb ölkəni dəyişdirməsə, onu dəyişdirəcəklər və bunu ilk növbədə əlbəttə Azərbaycan xalqı edəcək.
Memo bəy, əlavələriniz var mı?
Deməli, bilirsinizmi, siz orada iki fikri gətirdiniz, yəni Xarici İşlər Nazirliyi Cənab Abdullayevin, bir də ki
Fadil Əsgərov, Prezident Administrasiyası rəisi.
Yəni, prinsipcə, bilirsinizmi, bu var düz deyilər. O mənada ki, burada Avropa Birliyinin rəsmi strukturlarının mövqeyi burada var, hökumətlərin mövqeyi var, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları mövqeyi var və medianın da mövqeyi var. Media var, vahid sistemdir, yəni vahid platformdan çıxış edirlər və bu fikir formalaşıb Azərbaycandan bağlı və burada ayrı-ayrı deputatların hansı bir qərar verilməsi və s. bu düzgün deyil. Və Azərbaycan hakimiyyəti özü də bilir ki, bu vahid bir siyasət var Azərbaycandan bağlı və kifayət qədər prinsipial bir mövqe formalaşır qərbdə. Və biz də bunu görürük, başa düşürük və ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti ayrı-ayrı, nə bilim, media, ayrı-ayrı məmurların bir mövqeyi kimi yox, vahid bir siyasətin varlığını qəbul etməlidir. Və bununla da bağlı adekvat və düzgün qərar verməlidir və demək olar ki, vəziyyəti çözməlidir. Bu vəziyyətdir.
Aydındır. Dinləyicilərimiz yazırlar. Salam Pənah bəy, salam Mehman bəy, Zahid bəyə də salam. Pənah bəy, bir neçə həftə öncə açıq söhbət verilişindəki proqnoza görə sizi təbrik edirəm. Sentyabrı gözləyirəm. Kəşk hakimiyyət Avropanın, dünyanın nəzərini onların üzərində olduğunu dərk edəydi. Əsət bəy yazır bu fikri. Rafiq Abdullayev adlı dinləyicimiz yazır ki, İlham Əliyevin fəaliyyətini uzun müddət izləyən bir şəxs kimi deyirəm. Prezident islahatlara gedəcək, özü də çox yaxında, amma ona görə yox ki, bunu qərb və ya müxalifət istəyir. Xalqın müxalifətə qoşulmaması və onu dəstəkləməməsinə bir mükafat olaraq prezident islahatları xalqa hədiyyə edəcək. Ənənəvi müxalifət isə həmişə kimi hakimiyyət agentlərinin çoxluğuna tabi olan əzabkeş azlıqların birliyi olaraq qalacaq. Dinləyicimiz yazır, salam ABŞ Dövlət Departamenti və Avropa Parlamenti öz qətnaməsi ilə bu hökumətin keyfinə deyiblər. Bakı şəhərinin baş mələyi olan Hacbala Abtalabovun təbirincə desək axı, Azərbaycan mələklər ölkəsidir. Bu səbəbdən mələklər də cəmiyyəti mələklər qanunu ilə idarə edirlər. Burada insan haqlarının pozulmasına və zorakılıqdan söhbət gedə bilməz. Axı, Azərbaycanda insanlar yox, ancaq mələklər yaşayırlar. Bakı şəhərinin baş mələyi Hacbala Abtalabovun təbirincə desək, insan yaşamayan cəmiyyətdə insan hüquqlarının pozulmasından necə söhbət gedə bilər? Axı, burada ancaq mələklər yaşayır. Bölgəyə yazır bu fikri bir istəfə səsləndirir. Zahid bəyə ismarıç gəlib, bilmirəm nə dərəcədə düzgündür onun olmadan onu ismarıcı oxumaq, amma oxuyuram, yəni dinləyicimiz narazı qalmasın. Zahid bəy, sizin də təmsil olunduğunuz mövcud rejim dəfələrlə iddia edir ki, ölkədə müxalifət yoxdur, müxalifətə inam yoxdur və s. Əgər bu rejimin dediyində həqiqət varsa, onda niyə müxalifətə istədiyi yerdə mitinq üçün icazə verilmir? Bəlkə iddia edəsiniz ki, beynəlxalq təzyiqləri də müxalifət sifariş verib. Əli Səfərli soruşur bu sualı, amma Zahid bəy olmadığından biz suala cavab verə bilməyəcək. Bir partiya yarat və adını Ədalət qoy. Bütün oğrular onun üzvü olacaq. Atalar sözü. Bir radio yarat, adı Azadlıq olsun. 3 nöqtə Cəlal Hüseynov nə demək istədiyini anlamadım. Hər dəfə məni heyrətə salan məqamlar olur. Uzun zamanda hakimiyyətdə olasan, siyasətin içində olasan, hər hansı situasiyanın təhlilinə primitiv, bəsit yanaşasan, qəribədir. Vallah yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Biz Rusdan ayrılmadıq ki, indi də qərbdən nə isə gözləyək, heç kəs bizə maraqsız kömək etməz. Angela Merkel xəritədə öz şəhərini tapa bilmirsə, bizə nə kömək ola bilər? İki maşın üz-üzə sürətlə gəlir, bir-birinə yol verməsələr, ikisində pis aqibət gözləyir. Biri hər dəfə yol verərsə, o biri buna pis vərdiş edəcək, hər ikisi də güzəşdə getsə, bu an müsbət haldır, bu vətəndə qaz, neft, ölümüz də, dirimiz də, ölümüzə də, dirimizə də bəsdir. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Sizi salamlayıram. Məni Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatı olan Zahid Oruca bir sualım var. Dinləyicinin diqqətinə çağırıram ki, Zahid Oruc Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyil, Ana Vətən Partiyasının sədr müavinidir. O obyektiv insandır ya yox? Yəni deməyim odur ki, o dedikləri sözlərə özü inanır ya yox? Əgər o dediklərinə həqiqətən inanırsa və həmişə dedikləri sidq ürəkdəndirsə, onda yazıq mənim millətimin və Azərbaycan xalqının halına. Cəmiyyəti bu hala gətirən, bu hökumətin bu qədər haqsızlığına haqq qazandırmaq şərəf və böhtana qulluq etməkdən başqa bir şey deyil. Elcan yazır bu fikri. Siz salamlayıram. Bütün dünya səhvdir, ancaq Azərbaycanın bu hökuməti düz yoldadır. Çünki mələklər və mələklər ordusu səhv edə bilməz. Böyücəğa yazır bu fikri yenidən. Mehman bəy, mən sizə ünvanlamaq istəyirəm növbəti sualımızı. The Economist dərgisi belə bir başlıqla yazı çap edib. Eurovision Azərbaycana dəyişiklik gətirmədi. Bu başlığın altında bir çox mənaların olduğunu yəqin ki, bir jurnalist olaraq siz də çox gözəl bilirsiniz. Mən sadəcə bir məqama toxunmaq istəyirəm. Nə düşünürsünüz? Eurovision bitəndən sonra, xarici jurnalistlər Azərbaycandan gedəndən sonra vəziyyət necə olacaq Azərbaycanda?
Birincisi, mən deməzdim ki, Eurovision heç nə dəyişmədi. Eurovision çox şey dəyişdi. Yəni, Eurovision ərəfəsində və indi gedən proseslər onu göstərdi ki, Azərbaycanla bağlı qərbdə yanaşma ciddiləşib, maraq artıb, diqqət artıb, mövqeylər kifayət qədər daha aydın görünür. Cəmiyyətin özündə də yəni bu proseslər izlənir, cəmiyyətin özündə də bu qəbul olunur. Hakimiyyətdə mən deyirəm ki, əsəbilik var, çıxış yolların axtarılması prosesi var, mən də olan məlumata görə. Mən inanırım ki, Zahid Oruz dedi ki, islahatlar başlayacaq, olsun, yəni təzyiq altında olmasın, başqa formada başlasın, bizə islahatlar lazımdır. Söhbət ondan gedmir ki, bu təzyiqdir ya təzyiq deyil. Bəziləri hesab edir ki, repressiyalar başlaya bilər, mən hesab edir ki, repressiyalar olmamalıdır, əksinə daha çox mən inanırım ki, diyaloq başlaya bilər və başlamalıdır. Yəni, çünki başqa bizim çıxış yolumuz yoxdur. Nə hakimiyyət üçün, nə müxalifət üçün, nə də mənim ki, müstəqil insanlar üçün.
Pənah bəy, buyurun.
Bu son dövrdə danışılır şey, güya repressiyalar güclənəcəkdir. Bu demək ki, jurnalistlər gedəndən sonra, bu Eurovision tədbiri qutarandan sonra, əvvəla bir daha təşkil edilən bu bir qədər açığı gülməlidir. Çünki jurnalistlər və yaxud o dünyanın nəzarəti indi hal-hazırda hər yerdədir. Və yəni faktiki olaraq jurnalist bura gəldi, gəlmədi, bu proseslər şəffafdır dünyanın gözü qarşısında. O amil həmişə qalacaqdır. İkincisi,
amma daha yaxşı
ikincisi, mən təmsil olunduğum Azərbaycan müxalifəti və demokratik düşərgə sandığı deyə bilərəm ki, bu repressiyadan filandan qorxan yoxdur hazırda. Və bu qorxu ki, müəyyən dövrdə vahimə mühiti yaradılmışdı, bu artıq aradan əhəmiyyətli bir dərəcədə çıxıbdı və hər yeni tutulan şəxsin əvəzinə demək qat-qat yeniləri gəlməkdədir. Yəni, bu bir növ o məşhur o ifadəni bir qədər dəyişsək, o müqəddəs yer heç bir müqəddəs yer sözün o mən birbaşa müstəqim məhzələm boş qalmır və o mütləq birin tutursan yerinə ikisi üçü gəlir. Mən son günlərdə bu Azıq Aksiyası ilə bağlı Müsavat Partiyasının qərargahında oldum və heç tanımadığım, görmədiyim 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşlarında xeyli gənclər gəlirdi və bu onu göstərir ki, repressiya filan əks effekt verəcək, necə ki veribdi və hakimiyyətin də vəziyyəti elədi ki, o əslində bir növ repressiya etməsə də vəziyyəti açığı elə də demək sadə deyil, etsə də daha da pisləşdirəcəkdir. O bir növ o Şamaddakı məşhur o situasiyanı xatırladır ki, gecə getsən də etməsən də vəziyyət pisdir. Amma Mehman bəy toxundu bu məsələyə. Mən hesab edirəm ki, biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Daha geniş miqyasda, daha geniş insanların qatılımı ilə davam etdirəcəyik. Və inşallah mən hesab edirəm ki, ən yaxın aylarda bu müəyyən bir tutulan qrafika uyğun olaraq bu prosesdə daxili Azərbaycan xalqının özünün iradəsinin ifadəsi olan proseslər gündəmdən çıxmayacaqdır. Və bir daha o məsələyəm, ya hakimiyyət vəziyyəti dəyişməlidir, o deyilən islahatlar yolu ilə və bunun biz mükəmməl bir proqramı da təqdim eləmişik. Xatırladıram, bunun iki mütləq amili vaxta qutarır. Bunlardan biri proporsional seçki sistemi vasitəsilə parlament seçkiləri çox mühümdür, çox vacibdir, bir çox məsələləri həll edər dərhal. Açar budur. Və nəhayət 2013-cü ildə indiki dövlət başçısının İlham Əliyevin 3-cü dəfə namizədliyi irəli sürməyəcəyini bəyan eləməsidir. Sizin anlayıram ki, ölkədəki siyasi mühit və onun arxasında da bütövlükdə demək ictimai mühit əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Ona görə də bu ifadə etdiyim fikri bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram. Ya bu iqtidar köklü demokratik dəyişikliklər yolu ilə müxalifətlə birlikdə, cəmiyyətlə birlikdə cəmiyyəti dəyişəcəkdir, ya da onun özü dəyişəcəkdir.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşmağı üzrədir. Mən qonaqlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Gələn saat eşitlərik yenidən.